Arsipeshu në masinë Josef Kashi fillë vashqi sërtarisht e ka marrë pra lajmin se papa do të vizitojnë shtetin armë ka thirë mledhen. Kun këtë mledhe ashtë taktua personi cili ka me organizua shtektimin në shtetin armë pra në Tirana, ashtë Patër Frandushaj dhe të thomë se përgatitjet shkojnë mirë. Pra tua e fillua prej veriut nga Ngucia deri në jug të kisha në përmjet pra kërë Podgoricës të Malësisë Dulqin dhe deri te famullia e Shëngjerit në Burn. Të gjithë pra, të gjitha famullina do të marrin pjesë në mënyrë të organizuar dhe mund të them se numri i atyre që janë lajmëruar dhe i kemi regjistruar na si kisha është i konsiderueshëm, por me siguri që kanë një numër i madh dhe atyre që kanë shkuar në mënyrë private. Pra, na shkojmë në mënyrë të organizuar në nivelin e arkipeshkisë Tivarit, ku prapë po them me siguri që na kemi me pas pra dhe kemi atë vendin tonë me arkipeshkë dhe si arkipeshkë dhe si kryetari konferencë internacionale të Cirilit të Metodit ka me pas 10 vendin e vetë, por jemi në kontakt me personat me njëzit që janë caktuar nga konferenca peshnore e Shqipnis, pra le pregaditjet që shkojmë drejta saj që ka me kanë gjithka regullë. Ajo që do të nështë me të cek është se të shkuamit në shtetin amë krasim me ata që ka kanë dje, që s'kem mujtë asë me uafru kufinit, si që dini sot mes Malit zi dhe Shqipnis janë mardhanit aqë të mira sa kalimi është një formalitet dhe thonë kjo është një moment që ne na knaqë. Me siguri që ardhja papës ka një përkrahje morale, kishtë martire, kishtë në popullën shqiptarë, por jo vetëm edhe ata, por me siguri që nëse e shikojmë edhe nga kandi tjetër, është një përkrahje shtetit ambra Shqipnisë në rrugën e sajtë e integrimit në Evropë. Me siguri që shtetit jam do të shqyzojnë këtë vizit, por vetë fakti që vjen, ka zënë se sa papa e vlerëson këtë popull, sa papa e vlerëson kishën këtë popull dhe sa papa e vlerëson martirizimin, pra, ose martirë të kësaj kishë, edhe pse me numër e vogël, por me lashtësi dhe me vepra shumë e madhe. Me siguri që papa me veprat e vepa dhe me ata shka po banë në nivelin botënor, shihni mas mirit se i një drejt për drejt kyqën në burimet asaj që. Unë e shohim se papa gjithë ku shkon len gjurma, len mbresje të thella të popullit dhe se njerëzit thjesht i kthejnë realitetit, ajo që është më rëndësishme në këtë kohë kur dominon stresi, dominojnë disa dukuri shoqërore si ç'është konsumimi e kështu me radhë. Papa është një barë shërues në këtë varg dhe ky barë është mas e investuar, pra papa me qëndrimin e vet me atë fjalën e amil të vetën, do të thënë me sjelljen e vet njerëzit thjesht i përfiton dhe në një mënyrë u jep dritë, u jep fuqi me pam realitet të gjendemi dhe u jep një fuqi me ndrua diçka në jetë, pra e ata do të thonë për mua me u kthye ka e mira, me u kthye ka Zoti, me u kthye ka feja, me u kthye ka morali, me u kthye ka familja, me u kthye pra të gjitha nga ato virtyte që mirisht ndoshta pjesësisht janë të dëmtuame ose janë në krizë ose janë varrekisht. Shifet se papa jashtëzakonisht tani është mirë situatën në nivelin e kishës, pra botore kisha katolike është universale, kisha katolike ashtu të e bazuar në dashin e Zotit nuk ka kufi. Aja është prezent të çdo popull dhe të fakti që është prezent ka zonë se ajo e ka fuqin e adaptimit pakum ata që është esenciale për te. Thashë Zotit se na si popull kemë me ditë këtë me shvizua e a që ma fërt si kishë me noj që kemë kënë një frëmëzim ku edhe na kemë nevoj me uri për tëri.